dzinsoli tādu formu rezultātiem visiem oficiālai paziņošanai. Maija Lūdzu aicina.
Kāpēc iegādājums objekts, cik izmaksās objekts sagašana kārtībā, kādas tiek prognozētas objektu uzturēšanas nākotnes izmaksas, ar objektu uzturēšanas nākotnes izmaksām saprotot ne tikai objektu administrēšanas izmaksas, vai arī tā aizpildīšanas izmaksas, piemēram, pensionāru bērnu pārējo Ventspilī, kur iesaistās skolu biedrību pulciņu citās jaunbūvētos objektu veicamos aktivitāšu izmaksas. Neizbrīnu, ka arī šoreiz nav pieejama lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija, proti, cik izmaksās objekta sarašana kārtībā, kāda būs finansēšanas avota, bet kas galvenais objektu būs iespējams pilnvērtīgi noslogot bez pašvaldības finansiālās līdzdalības, bet ja nē, tad ar kādām izmaksām jārēķinās pašvaldībai nākotnē. Kolēģi, jau tagad arvien vairāk no pašvaldības objekta administratoriem tos noslodzis mērķa auditorijām pienāga ziņas, ka pašvaldība vairs nespēja pilnvērtīgi nodrošināt objektu uzturēšanu, to mērķa auditoriju aktivitāšu finansēšanu, kam par iemeslu ir arvien jauna objekta izveidze, pilsētas iedzīvotāju skaitu un maksājuma spējas samazinošās tendences. Uzskatu, pirms lemjām par jaunu nākotnes pašvaldības budžeta apgrūtinošu objektu piegādi un izveidi, ir jāveic visaptveroša, visas sabiedrības iesaistoša, pašvaldībai piederoša objektu izmantošanas revīzija. Ir jānoskaidro, kādu apgrūtinājumu pašvaldības budžetam uzliek jau izveidoto objektu un ar to saistīto aktivitāšu nodrošināšanu jau patreiz un kādām izmaksām jābūt pie optimālas objektu administrēšanas un tajos sniegtos aktivitāšu noslogas. Gadiem esmu norādījis, jūs bezatbildīgi pieņemtiem lēmumiem būs graujošas sekas. Jūs vēl joprojām neesat ņēmuši vērā ASV multimiljonāra Warrena Buffetta padomu, kāpēc to atkārtošu. Ja jūs pērkat lietas, kas jums nav vajadzīgas, drīz vien jums vajadzēs pārdot lietas, kas jums ir vajadzīgas. Jūsu bezatbildīgā tiekšanās par katru cenu apgūt fondu naudas negodīgi izkrāpt valsts finansēm, lai atvērtu arvien jaunas objektas, nedomājot par to pilnvērtīgu nosmots, eksploatāciju un ar to nodrošināšu saistītajām nākotnes izmaksām pašvaldību un tās iedzīvotājs pataisīs arvien nabagāks. Kolēģi, process ir jau sen sācies. Pašvaldība brīvos savu nespēju ir jau pārnes uz saviem darbiniekiem iedzīvotājiem. Patreiz notiek valsts un Eiropas fondu izkrāpšanu vietām, kuras nespēsim uzturēt. Šādi atraujot finansējumu valsts reģioniem projektiem, kuriem tas ir vitāli nepieciešamāks, mēs piesaistāmies mūsu valsts graušanā, veicinām iedzīvotāju aizbraukšanu un rezultātā paši bankrotēsim un nospēsim nodrošināt normālu maksātspēju, bet mūsu sabiedrībai uzturēt neapdomīgu sabūvēto. Kolēģi, ja kardināli nemainīsim domāšanu pieeja lietām, tad jautājums ir nevis vai, bet kad bankrotēsim. Uzsveru, es neesmu pret jauno objektu izbūvu. Mani uztrauc, kāpēc mēs nespējam jau tagad pilnvērtīgi noslogot jau līdz šim sabūvētos objektus. Kāpēc, neskatoties uz arvien jaunatītiem piedāvājumu, turpina sarukt iedzīvotāju skaits, samazinās sabiedrības maksātspēja. Šie procesi norāda uz fundamentālu kļūdu, kuru nekavēties ir jānovērš. To var izdarīt izskaužot korupciju, nodrošināt caurskatāmību pašvaldībā, Ventspils brīvostā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību, sabiedrības maksātspējas pieaugumu. Balsojumā es nepiedalīšu šo protestu. Un lūdzu
iepazīt.
Es aicinātu deputātu Mandmenu kungu vēlreiz pārrastīt domas lēmumu projektu, kādu mēķinu šo īpašumu spērtu. Un akcentēt uz to, ka jau iepazīstās ar šo lēmumu projektu, tad mēķis ir īpašumu iegādēties bērnu bibliotekas būvniecībā. Un kā mēs zinām, bērnu bibliotekas funkcija ir viņa atņemama valsts, tas ir pašvaldības sastāvdē. Un diez vai bērnu biblioteka iztiktu bez jūs tā idealizētās filozofijas, iztikt bez pašvaldības līdzfinansējuma. Es nevienu šādu bērnu biblioteku nezinu, ne Latvijā, ne arī ārzemēs, kur šāds modelis tiktu ieviests. Un ja šāds modelis tiktu ieviests, tad jūs varētu pats pareiķināt, cik tad izmaksāt mūsu bērniem šādu maksas biblioteku, kā jūs te tagad politiski proponējat to visu. Tāpat jūs teicāt, ka mēs pērkam lietas, kuras nav vajadzīgas. Jūs kad pēdējo reizi esat bijis bibliotekā ar savu bērnu?
Man jautā. Un bērns prāk pietiekam pats nav bijis un pats atbildēt.
Nu jā, nu tad neesat bijis, jā. Nu, lai aiziet un apskatīties, un tad jūs varēsiet atbildēt pats šo jautājumu, ko jūs uzdevāt mums, ka pērkam nevajadzīgas lietas. Es uzskatu, mēs pērkam vajadzīgu lietu, un funkcija vajadzīga, un pašvaldības dotācija šī gadījumā būs nepieciešama. Loģiski.
Vai vēl kāds savas izskaties?
Es runāju par konkrētu objektu.
Jūs runājat?
Es runāju lopumā par visu, kas jau ir sabūvēts, kuram ir nepieciešama analīze, jo ļoti daudz objektu netiek pilnvērtīgi noslogot, tikai tāpēc, ka pašvaldībā redzi nav nauda. Tas notiek arī sporta objektos. Tas notiek kultūras objektos, kur vienam otram caur dībēni ir jāstaigā, lai piedalītos pasākumā un tā tālāk. Un tad, kad jūs iedalīsiet normāls budžets, lai aizpildītu, tad, kad būs cilvēki cienīgas algas, gan kultūras, gan sporta un tā tālāk visās iestādēs un kapitāla sabiedrībās, kas te ir sadarīts, tad, kad bērni, neskatoties uz vecāku maksātspējas, varēs izvēlēties no visiem piedāvājumiem to, ko viņš grib, nevis izejot no vecāku maku biezumu, tad mēs varam runāt par tālākiem objektiem. Jums vienkārši nav resursa, bet jūs taisiet nereikinātos ar to, kā jūs apsaimnīgosiet. Tas ir tas jautājums. Ne jau par to, ka nevajadzētu taisīt, ja viss iepriekšējais būtu normāls apsaimnīgos. Kas attiecas uz cilvēku aizpūlšanu, jūs varat taisīt, ko jūs gribat, ja cilvēkiem nebūs normāls darba algas, arī tā ir skaitā pašvaldībā strādājoši. Cilvēki meklēs, kur viņiem palikt un kur braukt prom, ja viņi vienkārši nevar uzturēt savus ģimenes. Bērni skaits sarūk. Tā ir tie jūs paši dati. Jūs zinat, ka katru gadu mēs slēdzam ciet skolas, ka skolās klases. Tad padomājot, kāpēc ir tā, ka būvēja, bet cilvēki brauc prom un cilvēki paliek ar vienu nabagā. Kāpēc? Paldies.
Vai vēl kāds vēl sasteikties? Jā,
paldies. Kolēģis Lammaris var iepazīmēs ar dienas kārtību. Dienas kārtība jautājums par nekustamā īpašuma iegādi apmi ielā 5. Mērķi, lai tur ierīkotu bērnu biblioteku. Nu, bērnu biblioteka, kad tiešām par kolēģis Sošnieks ir izteicās, nu, nevienu nav bankrotējusi, jūs pieprasat, lai viņi strādātu arī pēc pašapmaksāšanas principa. Citiem vārdiem jūs piedāvājat ieviest, ka bērnu bibliotekas apmeklētājiem ir jāmaksā par bērnu bibliotekas apmeklējumu. Un līdz ar to nu, arī ne tikai par to bibliotekāru darbu, grāmatām, bet arī lai apmaksā nekustamā īpašuma, nolietojumu, jau, iegādes vērtību, visu pārējo par cikot. Nu, ja jūs iegūsiet vairākumu jūsu vadītā partija, reģionāla apvienība, vairākumu Ventspils pilsētas pašvaldībā, jums tāda iespēja būs ieviest maksas biblioteku tīku Latvijā, visu Latvijā vai Ventspilī, ja tas sāksies ar Ventspilī. Bet mūsu partija nebija šādā jūsu piedāvātajā politikā, mēs esam kategorijas pret, ka ne tikai ir maksas, ka nedrīkst būt maksas bērnu biblioteks, bet vispār. Kā mums ir bezmaksas bibliotekas, tā ir viņam jāpārāk. Tie mums ir doma atšķirība absolūta, un tur neko nevar darīt, tāds liela jēga nav diskutēt, bet es jums tikai gribu atbildēt mūsu partijas vārdā. Nākošais. Nu, nezinu, par kādiem cauriem dibeniem jūs runājat, tikai par savu. Ja, vai jūs kādu konkrētu vēl domājat no savas partijas vai no kā, man ir grūti saprast. Bet, nu, ja tā ir alegorija, tad es nesaprotu, par kādu alegoriju jūs runājat. Nu, es domāju, ka es negribētu attīstīt šo jūsu kompetenciju caurlos dibenos, ja? Un spalvainās rokas tie vēl pirms tādī. Ja? Bet es domāju, ka jūs vienkārši neziet lietu faktisko stāvu. Es jūs gribu painformēt, ka Ventspils pašvaldības budžetā ir 10 miljonu brīva naudas resursa, un tas norāda uz mūsu ļoti stabilu finanses stāvu, un mēs visu varam absolūti finansēt. Jūs apgalvojums, ka tiek slēgtas skolas, ja, ir absolūti meli. Ventspils pilsētā nav viena skola slēgta, visas darbojas. Un katru gadu jūs sakat, ka slēdz, nu ja katru gadu slēdz, tad mums jau būtu ne, tad ar mīnusīgu skolu skaitu, bet mums ir bija skolas, tik viņas ir, visi bērni tie nodrošināti izglītību, taisa notrāt. Katru gadu skolās mēs ieguldam no 600 līdz 1 miljonam tikai tekošajos remontos, iekārtu iegādājas aprīkojumos, kompjuteros priekš skolotājiem, bērndārziem, mums ir speciālas atbalsta programmas un tā tālāk. Vārdskot, jūsu šī uzstāšanās norāda, ka jūs absolūti nezināt, kas notiek Ventspils pilsētā, nezināt pat, ka mums ir skolēni jaunas kur 49 pulciņi, ja? Un prats, ka visi tie pavēl, īpaši izglītība katrā skolā ir, ja? Nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Vārdskot, būtu vēlams iepazīties lietu faktisko stāvu. Es aicinātu pārējos domas deputātus atbalstīt iegādāties Akumjēlu 5 šo tēku. Ventspilsētā mēs viņu arī restaurēsim, iekārtot tur bērnu biblioteku un bērnu biblioteku arī turpmākos nodrošināt, lai bērni piepildu bez maksas. Bez maksas un neatbalstīt Lādmiņa priekšnieku ieviest maksas bibliotekas pakalpojums viens no pilsētām, ja to lai viņš dara tad, ka viņi nes pašvaldību vēlēšanas. Paldies.
Man nekums jūs divreiz izteicēties.
Nē, jūs bezgaldīgi melo. Es par maksas ieviešanu bibliotekām nerunāju. Es runāju, ka tas laikas klases, nevis skolas. Un pa budžetu mēs paskatīsimies tad, kad mēs budžets skatīsim, kā tas īsti ir. Jūs klausaties, kad es runāju. Un tā komentējiet pēc būtības, nevis izdomājiet. Kaut kādas lietas, kas nav pateikts.
Jūs divreiz izteicēties par atspiežamo jautājumu būtu ievēru nolikumu, kā ir koši. Jums nav citas tiesības, kā ir kuram citam no mums. Par atspiežamo jautājumu atbilstoši Tomas nolikumam var izteikties divas reizes.
Jā, tad Valmaiņkungs, jūs teicāt, ka tiek slēgtas skolas, tā kā to ierakstāju dzirdams.
Es laboju, slēgtas tās klases.
Jūs laboju. Jums klases un skolas, es apmēram vienādības zīmes. Jūs, es gribu informēt jūs,
es
ka mums skolās mācās atkarībā no pamatskola, vidusskola, apmēram no 350 līdz 700 skolnieku un klasē vienā mācās, apmēram 25. Tad likt vienādības zīmes tarp skolu un klasi var tikai ārkārtīgi nekompetenti cilvēks. Es cik es saprotu, jums bērni mācās skolā, būtu vēlams noskaidrojot, cik tai klasē ir skolnieku. Otkārt, jūs runājāt, ka visiem īpašumiem, ko mēs iegādājāmies, vajag būt apmaksāšanās un tā tālāk. Un jūs bija pirms tam skaidri un reiši pateikts, ka tas ir bijuši bibliotekas. Citiem vārdiem jūs prasat, lai atmaksājas šis īpašums no izmantošanas veida. Ja izmantošanas veids ir bērni bibliotekas, nozīmē, ka jāievieš maksas pakalpojumi. Tā kā jūs to visu atbalvojat, es neko neesmu izdomājis, jūs to visu pateicat. Tad ar turpmāk apdomājat, ko jūs sakat. Propaganda ir laba lieta, bet stulba propaganda nav īpaši laba.
Lai vai mums vēl neiz apkārtojat. Noklausās.
Jūs jau paši to
ierakstīs. Kolēģi, vai vēl kāds vēl sastāties? Es vēlētos tikai piebilst, ka neatbilst arī patiesībā. Un nav nekāda pamata tādiem apgalvojumiem, ka pašvaldība izkrāpa Eiropas fondu līdzi. Tāda nav, un tāda fakta nekad nav konstatēta, un es domāju, ka netiks konstatēta, un tāda apgalvojuma izteikti ir vienkārši nekorekti. Ja? Viens būs pašvaldība vienmēr ir minēta kā viena no labākajām Eiropas fondu līdzekļu apgūvēm, un es pārliecināts, tā tas būs arī turpmāk. Pirmajās klasēs mums skolēna skaits nesamazinās pretēju jūsu apgalvojumu, un skolēna skaits pirmajā klasē palielinās pēdējos gados. Kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, tad pārējiem pie balsošanas. Lūdzu, kurš par piedāvoto lēmumu projektu par? Paldies, pret, atkuras, deputātam Lammanim, nepiedalīties balsošanā. Pārējiem balsošanas par lēmumu pieņemts. Par deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, apstiprināšanu. Jautājums skatīts Ekonomikas budžeta komisijā, likumības komisijā un finanšu komisijā. Rīstīt par savu skolu.
Deputāta Tome, aicinu jums pieņemt līgumu par deleģēšanas līgumu apstiprināšanu un pilnvarot izpilddirektoru parakstīt šo deleģēšanas līgumu. Deleģēšanas līgums faktiski izriet no fondu regulējuma, no ERAP regulas, kurā ir noteikts, ka daļu finansējuma jānodod pilsētām, lai tās pašas varētu izvēlēties darbības, kādus projektus respektīvi realizēt. Šis princips ir arī iestrādāts fondu likumā, kas tika apstiprināts pagājušā gadā, un šobrīd sadarbībā ar Finanšu ministriju ir arī izstrādāts deleģēšanas līguma projekts. Pēc būtības tas ir Finanšu ministrijas priekšlikums, kā šīs funkcijas tiek nodeleģētas 9 nacionālās nozīmes attīstības centriem, 9 republikas pilsētām. Tur tiek aptrunātas, teiksim, pamatprincipi. Tā būtība ir tāda, ka projekti tiek atlasīti katrā pilsētā atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. par katru specifisko atbalsta mērķi. Un tie specifiski atbalsta mērķi ir vērsti uz uzņēmējdarbību, uz energoefektivitāti, uz izglītību un uz sociālo atbalstu. Un mēneša laikā pēc šī deleģēšanas līguma parakstīšanas pašvaldībai ir jāiesniedz procedūra apraksts, kas ir arī pielikumā aprakstīts deleģēšanas līgumam. Šeit jūs varat redzēt, teiksim, schematiski, kā izskatīsies šīs procedūras attiecībā uz projektu atlasi. Viņš vienkārši, teiksim, schēmu, ka finanšu ministrija nepieļāva, ka tiek likta klāt pielikumā deleģēšanas līgumam līdz ar to tur ir vienkārši apraksts uzlikts. Bet faktiski visos procesos mums ir tāda nosacīta virsupdraudzība, ka par visām procedūrām mums ir jāsaņem finanšu ministrijas saskaņojums, ka par projektu atlasi mums visur ir jāsaņem attiecīgi nozaru ministriju saskaņojumi, un pēc tam, kad lēmums ir pieņemts, jebkurā gadījumā gan finanšu ministrijā, gan centrālā finanšu līguma aģentūra, kas būs līgums slēdzēja pusē, par konkrētu projektu realizāciju, vēlreiz pārbauda, vai, teiksim, tā projektu atlase ir notikusi saskaņā ar ministru kabinetu noteikumos noteikto. Attīstības pārvalde tiek piedāvāta kā vērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas nodrošinātāja. Nu, tādējādi tas vizuālais un schematiskais jums ir šobrīd redzams procedūra apraksts. Aicinājums ir atbalstīt deleģējumu līguma parakstīšanu ar finanšu ministriju un pilnvarot Ābeles kungu to izdarīt.
Jautājumu ziņotājiem lūdzu. Deputāts Lambert,
šāds līgums finanšu ministrija slēdz ar visām pašām.
Šāds līgums slēdz ar deviņām republikas nozīmes pašvaldībām, kurām šī funkcija tiek deleģēta.
Kā pašvaldība spēc nodrošināt līguma punktā 1.5 definētā, proti nodrošināt efektīvus un samērības krāpšanas apdrošības pasākumus, kas balstīt uz risku izvērtējumu?
Jā, tas tiek iestrādāts pašvaldības procedūrās un tiek saskaņots ar finanšu ministriju.
Man vienkārši interesē cilvēks, kurš ir kā vada doma, ir apsūdzēts krāpšanā, kā mēs spēsim nodrošināt efektīvus un samērības krāpšanas apdrošības pasākumus. Šādā situācijā, pie faktiskā vadītāja, kurš tiek apsūdzēts krāpšanā un kukinūšanā.
Es neesmu apsūdzēts krāpšanā bijis.
Amat persona ļaunprāt, stāvot ļaunprāt tikai izmantošanā.
Jā, kolidēr, kolidēr.
Vēl kādi jautājumi, kolidēr?
Tā, kā pašvaldība grasās nodrošināt visapturošu sabiedrības pārstāvniecību projektu iesniegumu vērtēšanā, tas ir punkts 14.
Šādas darbības jau ir veiktas, izstrādājot attīstības programmu, kurā kā pielikums ir investīcija plāns un šī sabiedrības iesaistīšana jau projektu atlasē jau izaicinājumu definēšanā ir notikusi līdz pagājušā gada decembrī un vienlaikus sabiedrības pārstāvniecība nodrošina vērtēšanas komisijas locekļi, kuri ir ievēlēti kā politiķi attiecīgi domai.
Varbūt es precizēšu, kā spēs izvēlēties visai Ventspils sabiedrībai nepieciešamos projektus, vai tur tiks iesaistīt visas Ventspils sabiedrības pārstāvju?
Projekta atbilstībai ir jānotiek saskaņā ar pilsētas attīstības programmu. Un, kā es minēju, pilsētas attīstības programma jau ir izstrādāta. Un projekti nevar pēkšņi rasties no zilu gaisa. Viņiem ir jābūt pamatotiem ar to, kas programmā ir definēts.
Attiecības programmā, kas ir mūsu pilsētas attīstības programmas sastāvdaļa un kas tiek katru gadu apkārst.
Un tur visi tie projekti ir iekšējā. Tas nozīmē, ka iesniegums vērtēs cilvēki, kas ir jūsu cilvēki, nevis visas sabiedrības pārstāvja, ne?
Bet šī attīstības stratēģija varēja piedalīties un iespēja robežās kādu, kurš vēlējās, piedalījās, tiem kurš vēlējās.
Tad vēl viens jautājums. Līguma 38. punkts nosaka, ka vadoša iestāde ir tiesīga vienpusē atkāpties no līguma gadījumā, kurā pastāv viens no šādiem nosacījumiem. Revīzijas iestādes ziņojumā konstatēts, ka pašvaldības vadības un kontrolas sistēma ir būtiski trūkumi. Manuprāt, būtiski trūkumi jau pašā bāzē pašvaldībā. Nevar būt pašvaldībā normāla sistēma, kaut kā tā paša vadītāja iemesla dēļ.
Tas ir jautājums, vai jūs sākat apspriest to? Kas ir jautājums?
Nu, Nu, es arī uzprasīju, kā tas
arī norādīju.
Vai cilvēks uztver, ka kontrola ir pietiekoša, vai viņas nav? Es uztveru, ka viņas nav.
Kā es norādīju, visas procedūras, tā skaitā arī, ko jūs minējāt, tiek izstrādātas, un viņas ir saskaņotas ar Finanšu ministriju. Tādējādi Finanšu ministrija, kas ir vadošā iestāde, arī pārliecinās, vai visas nepieciešamās kontrolas un mehānismi tiek iestrādātas.
Vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Deputāts Lānums vēlas izteikties.
Kolēģi, pašvaldībai, kur apskatēs smagos amatnoziegumus apsūdzētas personas dalību pašvaldības un brīvos pārvaldē, slēdz pašvaldības amatpersonu likuma pārkāpumus, ignorējumu nicina atšķirību domājušas sabiedrības daļas viedokļus, iespējams pats piedalās vērienīgās finanšu krāpniecībās, nav iespējams izpildīt šī līguma nosacījumus. Vai tiešām, kolēģi, jūs nesaprotat, ka Lemberga apsūdz virkni smagu un sevišķi smagu ar korupciju saistītu noziegumu? Kupu ņemšanā, dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, dokumentu viltošanā, amatpersonu no noteikto ierobežojumu pārkāpšanā, noziedzīgu īgumu iegūt līdzekļu legalizēšanā, nepatiesa ziņas sniegšanā, amatpersonu deklarācijā. Šā līguma slēgšana pēc būtības ir fikcija, jo tā nosacījums Ventspils pašvaldībai nav iespējams īstenot. Lai uzņemties saistības pretendēt uz valsts Eiropas fondu finansēm, mums ir jāizdara mājas darba. Proti, kā minimums, jāatbrīvo no Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amata tiesiski ierobežotais smagos amatnoziegumos apsūdzētais deputāts Lembergs. Viņa vietā jāieceļ kāds no patreiz vēl neapsūdzētajiem varas partijas pārstāvjiem. Tiesājumais Lembergs jāatsauc no Ventspils brīvostas valdes. Viņš nedrīkst vadīt nevienu no Ventspils pilsētas domas kolektīvo lēmumu pieņemšanas institūta. Jānodrošina visu domu pārstāvošo sabiedrības daļu pārstāvjušu deputātu pārstāvniecību domas kolektīvo lēmumu pieņemšanas institūtos un jāveic visaptvaroši, visu sabiedrības iesaistošu pašvaldībai piedarošu objektu izmantošanas pilnvērtīgas noslodzes un izmantošanas izmaksas revīzijas. Balsojumā nepiedalīšos. Lūdzu, paldies.
Es tiku apsūdzēts, ka es neiesniedzu laikā amatpersonas deklarāciju. Prokuratūra šo lietu zaudēja. Lieta tika izbeigta, tiesa izbeidza. Apsūdze bija absolūti nepamatota. Tad man apsūdzēja saucamajā Grimlietā, ka es dienas stāvot jaunprātīgi izmantošu. Un nepatiesa kārtība biķa iesnieguma uzrakstīšana. Mani tiesāja 3 gadus, beigās es tiku pilnībā attaisnots, viss tas bija pilnīgs blefs, un man vēl valsts samaksāja sāpināto. Nu, nelielu, bet nu tomēr. Tad bija milzīgi oligarku kapu svētki, Saimas rosināta atlaišana un visi pārējais vēl 11. Gadā. 4,5 gadi izmeklēja. Tur bija, kas tik tur nebija? Ikdienas stāvokļa? Nē, tur bija korupcija, noziedzīgā ceļā iegūta naudas atmazgāšana. Jā, pārējais viņš tāds sīkumē. 4,5 gadi izmeklēja, tagad dienā prokurors saka, no pirmās dienas bija skaists, ka tur nekā nebija. Ko tad viņi 4,5 gadi darīja? Pildīja tādu politiķu pasūtījumu kā jūs. Ko tad viņi citu var darīt? Tad bija, ka kaut kāds tur bija darījums par kaut kādiem tur Latvijas Energo, ko tur, kā tur. Arī tas tur izgādās. Nu un vēl kādi 10 visādas lietas. Visas tās ir pilnīgi izgādušās. Man pat nav neviena administratīva soda, ja kas atšķirībā no jūsu partijas biedra kaimiņa. Ja? Viņš ir vainīgs, es nevainīgs. Viņš ir vainīgs, es nevainīgs. Jā, viņš pat dzerti bija. Uzlikt apsūdzības, tas vispār ir štruns un viņas pie tam nav pārsūdzības. Bet, protams, tādā propagandas politiskajā propagandā, viņas man to var ļoti labi, un jūs to arī visu laiku dar. Nu, jums to neviens nevar liekt, ja? Bet nu jau no 99. Gada tas tājiet, 16 gadi, grūti pateikt, cik vēl ilgi ies, es domāju, ka, nu, Dievs dod man nocīvot pēc gadiem. simts vai aizvien vairāk. Es domāju, ka tik daudz arī man tur visu laiku kaut ko kabinās. Tā kā, bet tas nekādā veidā nedod pamatu apšaubu. Mēs uz pilsētas domas godprātīgu darbu, manu kolēģi godprātīgu darbu. Un, protams, arī visu Ventspils domas darbinieku darbu. Un es saprotu jūsu naidu, patoloģisku naidu pret mani un pret visu, ko mēs te daram. Un vēlni jūs sliktāk, jo labāk. Jo jūs cerat, ja mēs kaut kur kļūdīsimies, tad jums būs iespēja tikt pie varas un ieviest maksas bibliotekas pakalpojumus. Jā. Nu, es tā pārskatāmā nākotnē, jums tur diezgan došu pateikt, nesanāks. Paldies.
Kaimiņš nav nekad nav bijis mans partijas biedrs, un es nekāds maksas pakalpojums neesmu rosinājis ievest. Tieši otrādi, likvidē patreiz esošos maksas pakalpojumus, kur ir pašvaldība. Leberkungs savus melus var stāstīt savai jaunajai auditorijai trešās klases skolniekiem, ne? Un tikai lūdzu turpmāk neizmantojot šiem mērķiem administīvo resursu, kā jūs to darat. Tas ir krimināla pārkāpums.
Rakstāt iesniegu.
Kristi.
Jāsaka, ka tie trešās klases mārapas skolnieki atstāja daudz labāk iespēju nekā jūs. Viņi bija pa Ventspili absolūti kompetenti. Praktiski visi. Man pēc tam ar divas meitenes pienāca, tāpēc, ka viņas nav bijuši Ventspili, viņas labprāt aizbrauca. Es domāju, ka tā uzstāšanās ar tāpēc vien bija pieņemama. Tā kā, ja jūs vairāk pavienāsiet kompetenci par Ventspili, sāksiet mīlēt cilvēkus, un mīlēt Ventspili, un nedzīvosiet tik žultaini naidu, kā jūs tagad būtams jauns gados. Kāds jums žulti būs pēc gadiem 20, ja? Ar jūsu žulti varēs atšķēdīt, da jebko. Tas būs ķīmiskais uzbrukuma ierocis, jebkura teroristi rokās. Esat dzīvespriecīgāks un sismīgāks pret cilvēkiem. Tas skaitā pret saviem politiskajiem konkurentiem. Neredziet politiskajos pretiniem konkurentos, laido un objektus. Neesiet tā kā Bin Ladena audzēkņi. Es uzskatu, ka ja domā kā citādi, tad jāspredzina augstu.
Nu, tas ir pa jums.
Jā.
Pats pa sevi.
Nav pa jums jūs iesniegts.
Paldies.
Lūdzu, kaut kā vēl kāds tāds iesniegts? Nē, lēmu projektu, lūdzu, kurš parki? Paldies, pret. Arturis, deputāt, man mani nepiedāloties balsojumā parki. Balsojot parki, lēmu skrīņus. Lai priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi 20. novembrī, 2013. Lūdzu par šādu priekšlikumu par. Paldies, līdz to domas
Pēc, kad būs protokols, kurš nepiedalījies. Jā. 5 pārējās.